1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
У лістападзе 91 году Васіль Уладзімірович Быкаў перадаў мне тэкст, якім, як ён сказаў, я магу распарадзіцца па ўласным меркаванні, але які, акрамя іншага, трэба перадаць Іосіфу Сярэдзічу ў народную газету. Прачытаўшы, я сказаў, што перадам тэкст таксама афіцыйна з рэгістрацыі ў сакратарыят Верхоўнага Савета, бо тычыўся ён справы найважнейшай. Гэта быў калектыўны ліст, пад якім стаялі тры прозвішчы – Алеся Адамовіча, Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава. Васіль Уладзімірович даў мне тры асобнікі, адзін з якіх я занёс у сакратарыят Верхоўнага Савета, другі аддаў Сярэдзічу, а трэці пакінуў сябе. Гэты аркуш паперы цяпер перада мной. Прозвішча Быкава ў лісце на апошнім месцы паводле алфавету, але, як я зразумеў, ужо тады менавіта ён пісаў той тэкст. Гэтую выснову я зрабіў не толькі таму, што менавіта Васіль Уладзімірович яго перадаў. Нават у гэтым невялікім лісце адчуваецца быкаўскі стыль. Стыль быкаўскай публіцыстыкі. Ліст тычыўся гімну новаўтворанай беларускай дзяржавы. Цытую. Агульна вядома, што без нацыянальнай сімволікі немагчыма паспяховае ажыццяўленне высакароднай ідэі самавызначэння народу. Выдатна, што Верхоўны Савет Рэспублікі Беларусь нарэшце зразумеў важнасць у гэтай справе нацыянальна-гістарычнага падыходу і народу вернуты ягоны гістарычны сцяг і старажытны герб. Застаецца гімн. Цяпер аб'яўлены конкурс на тэкст гімна і ягоную музыку, але ці трэба нам новы, свежаствораны, неахрышчаны часам і гісторыяй кан'юнктурны гімн? Ці хутка ён стане адной з найважнейшых святыняў нацыі? Асабліва, калі ў гістарычнай народнай памяці яшчэ велічна гучыць колішны, ахрышчаны нешчаслівым лёсам, дарэчы, тым, які хрысціў беларускі народ і саму Рэспубліку Беларусь, гімн на словы Макара Краўцова. А між тым, гэта велічная мелодыя і выдатны тэкст. І не так важна, што некаторыя моманты яго неадэкватныя сучаснай палітыцы Беларусі, што яны, можа, палітычна састарэлыя. Гэта зусім не той выпадак, калі патрэбна злабадзённасць. Тэксты гімну цывілізаваных краін звычайна архаічныя, але яны нязменна кананічныя, ахрышчаныя крывавай гісторыяй і ў гэтым іх мастацкая і духоўная сіла. Мы прапануем узаконіць гімн на словы Макара Краўцова, ажыццявіўшы тым важнейшы дзяржаўны акт на шляху да сапраўднай суверэннасці Рэспублікі Беларусь. Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін, Васіль Быкаў. 13 лістапада 1991 году. Канец цытавання. Гаворка ішла пра гімн, які выкарыстоўваўся слуцкімі паўстанцамі, што ўзняліся ў абарону Беларускай Народнай Рэспублікі і які вядомы па першым радку верша «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэты тэкст не быў у той момант шырока вядомы ў Беларусі, але яшчэ гады за тры да гэтага мала хто мог сказаць нешта і пра пагоню, ды пра нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Савецкая прапаганда дзесяцігоддзямі вынішчала гістарычную памяць. У 50-80-е гады нацыянальную ідэю, як і нацыянальныя сімвалы, перахоўвала дыяспара, і песня «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» гучала на кожнай імпрэзе ў замежных беларускіх асяродках. Зрэшты, традыцыя не спынілася. Адкрываюцца імпрэзы гэтай песні і цяпер. А завяршаюцца выкананнем песні «Магутны Божа» на верш Наталі Арсеньевай. І ў пачатку 90-х гадоў гэты твор таксама называўся ў ліку магчымага дзяржаўнага гімну Беларусі. Адамовіч, які ў юнацтве ваяваў у партызанскім атрадзе, Барадулін, які страціў на вайне бацьку, адказалі тады ў 91-м і на будучыню ўсім тым, хто засцерагаў ад «мы выйдзем шчыльнымі радамі» на той падставе, што яго, як яны казалі, спявалі калабаранты. А праз некі час Быкаў, які прайшоў усю вайну, выкажа стаўленне і да магутнага Божа. У сакавіку 2003-го Васіль Уладзімірович Быкаў набярэ на сваім ноутбуку гэты тэкст Наталі Арсеньевай і возьме яго з сабой на урачыстае пасяджэнне ў люстраную зале Клементінуму, якое было прысвечана гадавіне БНР. Тады, між іншым, адбыўся апошні публічны выступ Васіля Быкава. У свеце ёсць прыклады суіснавання дзвюх гімнаў – дзяржаўнага і духовнага, самы вядомы – у Злучаных Штатах Амерыкі. Там дзяржаўным гімнам з'яўляецца зорны сцяг, а другім, ці калі хочаце духовным, «Боже, благослови Амерыку». Апошнюю вечар 11 верасня 2001 году праз некалькі гадзінаў пасля атакі тэрарыстаў праспявалі сенатары ў Капітоліі. Напісаў яго, дарэчы, народжаны ў Магілёве Ірвінг Берлін. Лёс беларускага гімну склаўся зусім не так, як прапаноўвалі тры выбітныя пісьменнікі. Конкурс цягнуўся некалькі гадоў. Адказным за конкурс была камісія па культуры захавання гістарычнай спадчыны Вярхоўнага Савета на чале з Нілам Гілевічым. Але ніякі варыянт, ні «мы выйдзем шчыльнымі радамі», ні «магутны Божа», ні спецыяльна напісаныя сучаснымі паэтамі-кампазітарамі творы камісію не задаволілі. Пазней адзін з кіраўнікоў камісіі Олег Трусаў у эфіры «Радыё Свабода» скажа, што прычынай валтузні было жаданне некаторых паэтаў самімі стаць аўтарамі гімну, але адмовіцца называць прозвішчам. Зрэшты, у пачатку 90-х дэпутаты Вярхоўнага Савету ў гутарках паміж сабой называлі толькі адно прозвішча. У выніку гімн краіны быў зацверджаны ўжо пра Лукашэнку. Учытаемся ў тэкст Макара Краўцова. «Гвалту мы дамо адпор, магутны, смелы наш беларускі вольны дух, набой, браты, цярпелі мы даволі, набой усе да аднаго, сілу беларуса нахай пачуе ўбачыць той, хто смее нам чыніць прымусы, хай гром грыміць яшчэ мацней», лексіка, якая выяўляе рашучасць народнага руху, які пакрыў штандар наш бел-чырвона-белы, рашучасць абараніць сваю зямлю, свой гонар, сваю свабоду. Не магу ўтрымацца ад паралеляў і параўнання з прынятым пры Лукашэнку дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусь. Нехта ў цяперашнім дзяржаўным гімне можа заўважыць у згадках пра мірных людзей і шчырым сябростве да працавітасці, пакорлівасць, рахманасць, якасць, якія на пэўных гістарычных этапах, можа і не самыя карысныя. Напрыклад, калі трэба вызваляцца ад знешняй акупацыі, альбо ад унутранай тыраніі. Іншыя звернуць увагу на радкі, дзе ў бітвах за волю, бітвах за долю свой здабывалі сцяг перамог. Горда ж узвісеў ясныя высі, сцяг пераможны, радасці сцяг. Трэба думаць, маецца на увазе той самы сцяг, які узвіўся над прэзідэнцкай рэзідэнцыяй пасля нелегітымнага так званага рэферэндуму 1995 году узамен парванага Цецянковым бел-чырвона-белага сцяга, і які, калі і сімвалізуе некія перамогі, дык перамогу Лукашэнкі. Мне прыгадваецца слова Васіля Быкава, які сказаў, ён цалкам парабаціў гэты народ. Бо ні ў якіх іншых бітвах, ні пад Грунвальдам, ні ў дні Слуцкага паўстання, ні ў часы Другой сусветнай вайны чырвона-зялёны сцяг не ўздымаўся, яго папросту не было. Могуць, канешне, прыгадаць пра спартовыя перамогі, пасля якіх уздымаецца чырвона-зялёны сцяг і гучыць гімн. Але хакейныя ды футбольныя заўзятары сведчаць, што беларускія спартовцы звычайна ў часе яго выканання маўчаць. Ці то не ведаюць тэксту, ці то проста не лічыць патрэбным яго спяваць. Верыцца, што ў дэмакратычнай Беларусі будзе існаваць сапраўды нацыянальны, ахрышчаны лёсам гімн. І ўсё ж, пагаджаючыся з трапным вызначэннем Быкава пра архаічнасць тэксту гімну як ягоную адметнасць, даводзіцца прызнаць, што два апошнія радкі песні «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» у пост-лукашэнкаўскай Беларусі набудуць, на жаль, актуальнае гучанне. З разуменнем метафарычнасці прыкметніка крывавы, як у выразе «крывавы пот», які сыходзіць пры напружанай працы, калі трэба, і часам вельмі доўга уздымаць тое, што было зруйнавана. Я маю на ўвазе два апошнія радкі. «У крывавых муках мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй».
1991 год вачыма удзельніка. Абяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Пасля аднаўлення незалежнасці ў жніўні 91-го улада сканцэнтравалася ў руках двух палітыкаў: старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча і старшыні Савету міністраў Вячаслава Кебіча. Станіслаў Шушкевіч адразу пачаў весці паседжанне парламенту па-беларуску і заявіў пра адданасць нацыянальным каштоўнасцям. Вячаслаў Кебіч, які разам з Шушкевічам у снежні 91-го падпісваў гістарычнае Віскулёўскае пагадненне, пазней публічна шкадаваў пра распад СССР. Гэтае шкадаванне мела б значэнне толькі для аднаго Кебіча, калі б самадзейнасць прэм'ер-міністра не была прадметам пастаяннай крытыкі з боку дэмакратычных сілаў, а канкрэтна апазіцыі БНФ, менавіта за спачатку няпэўныя крокі па ўмацаванню дзяржаўнасці, а потым і за ўцягванне Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі Садружнасці незалежных дзяржаў і жаданне ўрэшце ўвесці расійскі рубель. Прычыны шмат такіх дзеянняў Кебіча і ў 91-м, і пазней, на маю думку, можна знайсці ў некаторых прызнаннях самога Вячаслава Францавіча. У 2008 годзе ў Менску ў выдавецтве «Парадокс» выйшлі мемуары Вячаслава Кебіча «З пакушэння ўладай. Жыцця прэм'ер-міністра». У выдадзенай надзвычай вялікім для Беларусі накладам у 50 тысяч асобнікаў кнізе аўтар даволі падрабязна і, што важна, вельмі шчыра, апісывае сярод іншага сваё змаганне з Беларускім народным фронтам. Кебіч раскаюецца ў тым, што падпісаў віскулёўскія пагадненні, цытую: «Сёння зрабіў бы ўсё, каб белавецкага пагаднення не было». Кебіч апісывае, як супраціўляўся ўвядзенню нацыянальнай валюты, а найвялікшай сваёй палітычнай заслугай лічыць тое, што ў 1994 годзе не дапусціў да ўлады Зенона Пазняка. Словам, не дапусціў да ўлады нацыянальныя адраджэнскія сілы. І хаця былы прэм'ер-міністр неаднаразова узгадывае аўтара гэтых радкоў у негатыўным святле, мне вельмі прыемна, што урывак з маёй кнігі «Сем гадоў адраджэння» ці не адзіны, які прыведзены ў кнізе па-беларуску, а мемуары, выдадзеныя па-расейску. Цытаты з кнігі Кебіча я таксама падаю па-беларуску ў перакладзе. Папярэджваю слухача, што цытаты гэты будуць даволі вялікія, затое з мінімумам маіх каментароў, бо цытаты, як кажуць, гавораць самі за сябе. І шмат што тлумачыць у дзеяннях чалавека, які ў пачатку 90-х гадоў, у перыяд аднаўлення беларускай дзяржаўнасці, быў на чале ўраду краіны. Зрэшты, Кебіч прызнаецца, што Шушкевіч быў намінальным кіраўніком дзяржавы, а рэальныя рычагі кіравання эканомікай знаходзіліся ў старшыні Савету міністраў. Старонка 228. Такім чынам, Кебіч прыгадывае размову з кіраўніком расійскага ўраду Чарнамырдзіным у часе перамовы аб увядзенні расійскага рубля ў якасці адзінага плацежнага сродку на тэрыторыі Беларусі. Падзеі адбываюцца ў студзені 94 году. Цытую: «Віктор Чарнамырдзін распавёў мне, што расійскія спецслужбы перахапілі сакрэтную размову Станіслава Багданкевіча са Станіславам Шушкевічам. Шушкевіч быў няўхільны. Падпісваць пагадненне я табе катэгарычна забараняю». Канец цытавання. У траўні 2010 году я патэлефанаваў Станіславу Шушкевічу і запытаўся, ці распавёў Кебічаму тады пра тую гаворку. Не быў адказ. Ні тады, ні пазней. Такім чынам, што атрымліваецца? Старшыня ўраду даведваецца, што спецслужба іншай дзяржавы праслухоўвае тэлефонныя размовы па ўрадавай сувязі вышэйшай службовай асобы сваёй дзяржавы і маўчыць. Застаецца здагадваецца, якія яшчэ сакрэты беларускай палітыкі ведалі расійскія спецслужбы. Прызнацца, да прачытання кнігі Кебіча я даволі насцярожана ставіўся да інфармацыі пра золата партыі, пра багацце КПСС, якое пасля ліквідацыі камуністычнай партыі нібыта бясследна знікла, адносіў падобнае да ліку канспіралагічных тэорыяў. Але вось Вячаслав Кебіш у сваёй кнізе сцвярджае, што сродкі ў КПСС былі гіганцкія. Невялікія, а папросту гіганцкія. Цытую. Золата партыі ўсё ж існавала. Тэрмін «золата», канешне ж, не трэба разумець толькі ў літаральным сэнсе. Відавочна, існавалі недзе і партыйныя клады ў натуральных золатых слітках. Але найперш гаворка ідзе пра фінансавыя авуары, раскіданыя па ўсім свеце. Мне, піша Кебіч, прапаноўвалі стаць адным з захавальнікаў часткі гэтай глыбокай таямніцы. У адзін з трывожных перабудовачных дзён, калі стала зразумела, што КПСС, як легендарны «Титанік», натыкнувшыся на айсберг дэмакратыі, пойдзе ка дну, мне патэлефанавала пляменніца былога першага сакратара маскоўскага гаркаму КПСС Грышына, папрасіла прыехаць для сур'ёзнай размовы. Я быў знаёмы з гэтай жанчынай, ведаў, што яна карыстаецца вялікім уплывам у вышэйшых партыйных колах і таму паставіўся да запрашэння сур'ёзна. На сустрэчы, якая праходзіла на адной з прыватных кватэраў ва ўмовах падвышанай сакрэтнасці, ішла размова якраз пра тое, што рабіць з фінансамі КПСС, якія рана ці позна маглі дастацца ворагам. Тут я прырву цытаванне Кебіча: ворагам, гэта трэба разумець, дэмакратам, ці больш шырока народу. Працягнем цытаванне. Прапаноўваліся самыя розныя варыянты. Ад частковага абналічвання і захоўвання ў нумарных сейфах швейцарскіх банкаў, набыцця на падстаўных асобаў акцыяў і аблігацыяў да інвеставання ў розныя камерцыйныя праекты. Памеры гэтага своеасаблівага запасу, калі лічыць з дакладнасцю да слана, ацэньваліся прыблізна ў 400-500 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У золаце партыі, піша далей Кебіч, была пэўная частка сродкаў і камуністычнай партыі Беларусі. Калец цытавання. Такім чынам, 400 ці нават 500 мільярдаў амерыканскіх даляраў. Гэта на 91 год. Далей Кебіч піша, што адмовіўся і прызнаецца, што, цытую, гэтыя грошы былі патаемна ўзяты ў народа, хаця ў момант эканамічнага крызісу маглі адыграць не апошнюю ролю ў стабілізацыі абстаноўкі і, можа быць, нават дапамагчы захаваць Савецкі Саюз. Канец цытавання. Мы ж выкажам меркаванне, што яны маглі істотна дапамагчы ўзняцца з кален эканоміцы суверэннай незалежнай Беларусі. Калі лічыць, што доля насельніцтва Беларусі складала прыблізна 3% ад насельніцтва СССР, і па такой прапорцыі вымяраць, так скажам, беларускую частку ад саюзнай гіганцкай ценявой партыйнай касы, могуць быць і іншыя, больш выгодныя для Беларусі сістэмы падлікаў, але возьмем найбольш сціплую, дык доля Беларусі складае мінімум 12 ці 15 мільярдаў даляраў. Гэтая сума, 15 мільярдаў даляраў, у некалькі разоў перавышала гадавы бюджэт Беларусі ў пачатку 90-х гадоў, скажам, у 91-м годзе. І нават праз 20 гадоў мэтай Нацыянальнага банку было павялічыць золатавалютныя рэзервы да 6 мільярдаў даляраў. Цяпер, калі чытаю гэты тэкст, золатавалютны запас у Беларусі складае крыху больш як 1 мільярд даляраў. Безумоўна, таямніца пра тую гіганцкую партыйную касу добра ахоўвалася, але, падаецца, спецслужбы Беларусі былі здольны ў выпадку патрэбы забяспечыць бяспеку для Кебіча, калі б ён узняў тэму вяртання Беларусі часткі золата КПСС. Але Кебіч таямніцу гэтую захаваў. Да моманту напісання мемуараў. Зрэшты, Кебіч захоўваў не толькі гэтую таямніцу, бо рабіў гэта прафесійна. Далей зноў цытаты. Працуючы на завозе інжынерам, аднойчы атрымаў павестку, якая патрабавала з'явіцца ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Капітан Іваноў, і цяпер памятаю ягонае прозвішча, запрасіў да сябе ў кабінет і без усякіх разважанняў сказаў: «Мы за вамі назіраем яшчэ са студэнцкіх часоў. Ведаем, што чалавек вы ідэйна вытрыманы, добра падрыхтаваны. Інстытут закончылі чырвоным дыпломам. Такія людзі нам патрэбныя. Запрашаем вас на службу ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі». Убачыўшы маю нерашучасць, прапанаваў: «З адказам не прыспешваю. Падумайце». Але добра падумайце. Па апошніх ягоных словах, піша Вячаслаў Кебіч, я зразумеў, Адхіляць падобныя прапановы не прынята, але ўсё ж па нейкай паважнай прычыне адмовіўся. Даведаўшыся пра маё рашэнне, Іванов з усмешкай сказаў: «Ну што ж, працуйце, сустрэнемся пазней». І праз паўгады мяне паклікалі на трохмесячныя курсы па вывучэнню крыптаграфіі, якая праводзілася па лініі галоўнага разведвальнага ўправлення, і пайшло-паехала. Праз паўгады новыя трохмесячныя зборы і званне лейтэнанта, праз год яшчэ адны і званне капітана. Далей цытую Кебіша. Шмат гадоў пазней, у 1984 годзе, калі я ўжо быў другім сакратаром Менскага абкому партыі, мне давялося ў апошні раз прыгадаць пра сваю прафесію разведчыка. Тут перарву цытаванне і выкажу сумнеў, ці сапраўды ў апошні раз. Цытую далей. Трэба было выявіць аднаго здрадніка, які акапаўся ў заходняй Нямеччыне. І тады мяне па лініі ЦК КПСС накіравалі ў ФРГ на чале дэлегацыі для абмену вопытам з кампартыі адной з федэральных земляў. Пра сапраўдны характар гэтай місіі не ведаў ніхто нават у ЦК КПБ. Заданне я выканаў. Больш падрабязна ў дэталі гэтай аперацыі паглыбляцца не буду. Я не разумею тых людзей, якія, зняўшы мундзір, спяшаюцца ў палітычных мэтах выбалтаць усе службовыя таямніцы, піша Кебіч. Я такім чынам аўтарытэт сабе ніколі не набываў. Дарэчы, і мундзір па гэтай прычыне таксама ніколі не апранаў, хаця маю права яго насіць. Ён вісіць у мяне дома як памяць пра маю незвычайную ваенную службу. Канец цытавання. Адзначу, што, знаходзячыся ў адстаўцы ці ў запасе, мундзір маюць права насіць толькі кадравыя афіцэры. У дадзеным выпадку ГРУ альбо КДБ. З гэтых цытатаў з мемуару Вячаслава Кебіча, калі верыць яму самому, застаецца зрабіць выснову, што ў лёсавызначальны перыяд фармавання беларускай дзяржаўнасці на чале беларускага ўрада быў кадравы афіцэр ГРУ альбо КДБ. Дакладную прыналежнасць, як бачым, Кебіч не ўдакладніў. І гэта шмат што тлумачыць у дзеяннях прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча на пачатку 90-х гадоў.